Gerbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes vis dar kalbame apie didžiojo Antano, kuris daug laiko praleido dykumoje mokymą apie piktasias dvasias, apie tą realybę, kuri daugelio žmonių palikta tarsi nuošalyje. Bet didysis Antanas sako savo mokiniams vėliau, kad jūs galvokite apie mane kaip norit. Galiu aš jums pasirodyti tarsi beprotis ir tai darysiu ne dėl savęs, bet dėl jūsų pažangos. Ir jums, jis sako, aš kalbėsiu apie demonų išdaigas, kurias tikrai mačiau. Ir jie elgėsi, kai Antanas sako, su manimi labai įvairiai. Tai jie mane vadino palaimintuoju. Tai jie netgi iš anksto man pranešdavo apie upės potvinį, o aš tada jiems sakydavau, ko jūs taip rūpinatės, kas jums darbo. Kartais jie ateidavo ir grasindavo, ateidavo apsiginklavę ir kartais įgydavo įvairias ten laukinių žvėrių ir roplių formas, o žiūrėdamas į juos, gėdodavo psalmės žodžiai, sakydamas, vieni didžiuojasi savo karo vežimais, kiti savo žirgais, bet mes didžiuojamės vardu viešpaties mūsų dievų. Ir Antanas sako, kad viešpats ir priverčia juos bėgti. Labai dažnai jie pasirodo netgi šviesos pavidalu. Ir Antanas sako, aš tada užsimerkiu ir meldžiuosi. Vėlgi jie prisitaiko prie manęs ir Antanas sako, pradeda gėdoti psalmės, netgi cituoti šventąjį raštą, bet aš tada tampu tarsi kurčias, kuris nieko negirdi, bet iš tiesų savo dvasioje meldžiuosi, kad mano dvasia liktų nepajudinama. Vėl jie išeina, sugrįžta, švilpia, šoka, ploja, o aš vis tiek meldžiuosi, gėdu psalmės. Netrukus jie pradeda aimanuoti, verkti, tarsi juos būtų apleidusios jėgos, o aš tada toliau šlovinu viešpatį, širdyje džiaugdamasis, kad jie yra nugalėti. Tai va, kaip jis varydavo tuos demonų šalin? Tai pirmas jo patarimas niekada neišsigasti. Ir jis sako, aš tampu bepročiu, va tai pasakodamas jums, bet ir velnio akivaizdoje aš tampu tarsi beprotis, nebijodamas jų. Ir ta nebaimė mums toks neįprastas jausmas, nes dažnai mes visko bijom. Ir dėl to demonas, kaip jis sako, ir pasirodo mums labai didelis. Netgi Antanas sako, išdryso jis man vieną kartą sakyti, aš esu pati Dievo galybė, aš esu Dievo apvaizda. Ko tu nori, kad aš tau suteikčiau? Ir tada Antanas sako, aš jį smarkiai papučiau. Ir ištaręs Kristaus vardą tiesiog puoliau jį stumti. Tai va tas papūtimas, tai čia yra kaip tik to laiko vartojamas veiksmas, nes iš tikrųjų tai teikiant krikšto sakramentą, tuomet demonai būdavo išvarinėjami 3 kart pučiant į veidą ir tariant egzorcizmo formulę. Ir va tas papūtimas, tai ir išliko kaip šėtono atsižadėjimas, kad ir šventieji labai dažnai savo pūstelėjimu nuvarydavo demonus, nes kaip ir Dievas įpūtė į mus savo dvasę, tai va tas įpūtimas ir iš tavęs pūtimas, tai tarsi yra va tos dvasios ginklas prieš piktąją dvasę. Ir žinoma, kad kryžiaus ženklas yra dar vienas būdas, kaip galima atsikratyti piktosios dvasios. Tiesiog kryžiaus ženklu ir atsižadant iš širdyje. Na, Antanas irgi, kaip jis sako, tapti bepročiu ir ar kvailiu, tai nereiškia išprotėti, bet tai reiškia, kad tu išpažįsti nukryžiuotąjį Jėzų, kuris pagonims yra kvailystė, o piktajam pačiam sukelia baimę. Tai tas va nebijojimas, dėl ko iš puikybės žmogus visada bijo ką kiti pagalvos, arba kaip kiti čia mane įvertins. Tai ta baimė, kad kažkas tik tai manęs nepalaikytų kvailiu. Bet iš tiesų, nei vienas turbūt protingas žmogus ir nebijo, kad jį kažkas kvailiu laikytų, nes tai, nežinau, tas, kuris laiko, tas turbūt ir yra toks, kokiu kitus laiko. Nereikia bijot nei vieno tokio iš šalies ateinančio vertinimo, bet iš tiesų tai buvo tie šventieji idiotai, kurie tarsi specialiai tokiais būdavo, kad kiti juos kvailiais laikytų vien tam, kad jie būtų visiškai dvasioje laisvi. Laisvi ir atsidavę Dievo tarnystei. Visiškai nesvarbu. Netgi jie išgyvendavo tam tikrą džiaugsmą, jeigu kiti juos niekindavo. Tai toks buvo ir šventas Pranciškus. Ir daug šventųjų tikrai priimdavo pažeminimus, paniekinimus arba, net kaip Pranciškus Reguloje sako, ir kiti tave žemina ir niekina ir tu pats taip galvok. Bet šitoje vietoje, aišku, psichologai gal sunerimtų ir sakytų, čia labai negeras dalykas, čia žmogus, jeigu nejaučia savivertės, tai jam ten daug visokių lygų grėsia, bet aš manau, kad tokia dvasios laikysena, kada nesvarbu, kuo ir kas tave laikytų, tai kaip tik yra sveikos psichikos bruožas ir tas nebijojimas tapti kvailiu arba pagonių akise, arba velnio akise, arba kitų žmonių akise, pasaulio akise. Tai manau, kad Dievo akise reikėtų galvot, kokie mes esame ir tikrai va Dievo akise mes ir pamatom save kaip tikrai kvailus. Tai kodėl tada bijot, kad kiti teisybė apie mus sako, kaip Pranciškus moko, kodėl nebijot. Ir patys, jeigu esam Dievo akivaizdoje, tai tą savo kvailumą vis tiek pastebėsim vienoje ar kitoje vietoje. Taip kad apskritai šventas žmogus tokių dalykų visiškai jiems yra abejingas. Ar jį laiko labai protingu, ar labai šventu, ar labai geru, ar labai kvailu. Tai laiko kiti žmonės. Bet vat piktasis tais labai dažnai. Tik nebūk kvailas čia, tik neapsikvailink, tik tai nepasirodyk kvailu, ne, čia ir... Mes žinom, kad puikybė visada pirmiausiai yra noras būti Dievu, o ne kokiu nors kvailiu. Bet geriausia turbūt būti tiesiog savimi. Tai va taip Antanas irgi žino, kad čia yra kaip kokia askezė. Jis sako, nebijok būti kvailiu ir aš va nebijau, kad ir ką tu galvotum, aš dabar imsiu ir papasakosiu, ką piktasis daro mano gyvenime. Bet vėlgi jis sako, nepagalvo, kad aš čia kaip fariziejus mokau. Ne, bet jisai nori papasakoti iš tikrųjų, kad tai yra reali jėga, kuri tikrai kaip koks krintantis žaibas iš dangaus pasireiškia mūsų gyvenime, bet niekas, kaip jis sako, negali atskirti mus nuo Kristaus meilės. Tai ir toliau Antanas sako, kad atėjo tas melagis apsimetėlis vieną kartą netgi vienuolio pavidalu nešinas įsivaizduojamą duoną. Ir siūlė man valgyk, kliaukis, stengiasis, nepasninkaugi, tu esi žmogus, tu tuoj susirgsi. O aš, sako, supratęs, kas čia pas mane atėjo, net nepakilau iš vietos. Ir po kiek laiko pro duris išėjo tarsi kokie dūmai. Tai mes galim irgi tą pastebėti, kad kai tu nepasiduodi pagundai, tai jinai kaip kokie dūmai išsisklaido. Ir ypač tada, kai savo valia nepritari. Jeigu tai pavyksta padaryti, tikrai ta pagunda kaip kokie dūmai išnyksta. Ir vėlgi Antanas sako, kad kiek kartų jis man pasirodė, rodydamas man auksą, tam, kad aš jį paliesčiau, kad aš jį žiūrėčiau, kad aš pradėčiau jo trokšti. Tai matom, kad piktasis, kuo jis gali daugiau sugundyti. Jis gundo išoriniais dalykais tam, kad nukreiptų mūsų dėmesį nuo vidinių. siūlo duoną, kad aš rūpinčiausi vien šitą kūną maitinančią duoną. Rodo auksą, kad mano akis nuo Dievo karalystės persikeltų prie šitos karalystės valiutos, nuo dorybių prie auksų, kad siūlo mums įvairiausius pagyrimus, prestižinius kelius, įvairius kelelius, kaip tapti dievais, kam. Bet jie visi bus šio pasaulio keliuose randami, tam, kad mus atitrauktų nuo vidinių dalykų. Ir argi tai nėra ta tikroji beprotystė, kurią dažnai žmonės renkasi ir paskui kurią bėga. Tai va, ta piktoji dvasia gi yra melagis, jis nori tik tai apgalt. Ir jeigu jam nepritari, tai ta melagystė kartu su juo ir išnyksta. Nebijokim jokių melagysčių, niekieno melagysčių, jos tikrai išnyks, bet patys niekada savo valia nesusidėkime su tuo melagiu. Tai vat jeigu tu esi, kaip Antanas sako, su viešpačiu, tai jokie priešai tau nieko negali padaryti. Labiausiai, ką jie nori sugriauti mumyse, tai tikėjimą, viltį ir meilę. Kai Antanas sako, jie nori atimti iš mūsų, kas yra brangiausia, kad tarsi mus iš karto jau įmestų į tą pragaro kančią. Nes kur nėra tikėjimo, kur nėra vilties ir kur nėra meilės, ten yra pragaras. Ir dėl to Antanas sako, kad visada savyje išsaugok džiugę viltį. Niekada jos neprarask. Visada būk tvirtas tikėjime. Tada įgysi tam tikrą šaltą kraujiškumą piktojo atžvilgiu, kad galėsi savo tvirta valia atsakyti į jo puolimus. Antanas iš tiesų mums paliko labai gerą mokymą, kad mes būtume budrus, kaip jis sako, dėmesingi sau, ir mes atpažintume piktųjų dvasių veikimo būdus, nes tikrai reikia apie kai kuriuos dalykus žinot, kad tu į juos sureaguotum. Nes jeigu tu nežinai, tai dažniausiai tu elgiesi bet kaip, o šituo atžvilgiu elgtis bet kaip neišeina. Nes piktasis tikrai yra gudresnis ir tam tikra prasme už mus geriau pasirengęs. Dėl to niekada nenurašykim, kai sako pagundų. Kitaip tariant, kad į pagundas atkreipkim labai stiprų dėmesį. Nes piktasis pirmiausiai ir pradeda nuo paprasčiausios, mažiausios pagundos. Velnės džiaugiasi galėdamas nuslopinti kažką mumyse, kas yra tikrai gera. Bent kiek prigesint. O jau toliau nuo to mažo taškelio prasideda tas kritimas žemyn. Tai vat jis nori pakengti bent kažkokiui smulkmenui, bent atimti iš mūsų kažkokį džiaugsmą ar atimti iš mūsų tą ryštą, pavyzdžiui, pasimels tai, ką mes pasiryštam. Jeigu tik pasiryšti melstis, visada sulauksi pagundų, visokių atitraukimų nuo maldos, įvairiausių dalykų, kad tik nepasimelstum. Arba kokį nors gerą darbą, kai nori atlikti, kiek ten yra trukdžių. Gundimas nebūtinai yra gundimas padaryti kokią nors nuodėmę, bet taip pat gundimas yra ir gundimas nedaryti gerą. Tiesiog gali būti tokios mintys, kad o kam tau čia reikia? O koks čia tavo reikalas? Daryti kažką gero, o ko tu čia taip rūpinėsi? Tai vat piktasis niekada nepradeda nuo kažko labai didelio, jis niekada nepradeda gąsdint mūsų taip, kaip Antanas pasakoja iš savo patirties. Jau jo negailėjo, bet prie mūsų stengiasi paprasčiau prieiti. Ta pagunda, kaip mėginimas mus atitraukti nuo gėrio arba palenkti mus į kažkokį silpnumą vidinį, tikrai ateina dažniausiai iš piktojo. Jeigu mes tik tai ryštamės geram, būtinai atsiras kliūčių. Ir ta pagundų priežastis ir yra piktoji dvasia. Jeigu velnės išdryso gundyti net Jėzų, tai argi jisai gali pagailėti mūsų. galim iš tiesų atsiminti tam tikrus gyvenimo įvykius, kada mes susigundėm ir kada tikrai mes buvom gundomi. Nes kartais velnės gundo su labai didelė prievarta arba staigiu puolimu. Dažnai net nebūna jokios priežasties. Tiesiog mus gali apnikti kažkokios mintys arba galim įpulti į kažkokią vidinę laikyseną, kuri mums patiems nepatinka ir nežinia iš kur. Tai piktoji dvasia mėgsta įsibrauti dažniausiai staigiai ir iš pažiūros į nelabai reikšmingus kasdienius įvykius per įvairias smulkmenas, bet visi tie dalykai perauga paskui, kai pastebim, į didesnius konfliktus. Ir net nedidelis susierzinimas, tokia vat nenuotaika, dažnai pavirsta į šeimininius barnius, pykčius, į nusivylimą. Tų nusivylimų būna visokių. Tie mūsų nusivylimai vėlgi mus įveda į kažkokias kitas būsenas, į savęs gailestį, ar į kažkokį kerštą, ar į pavydą kam nors. Visos šios nuodėmės tikrai gali kilti iš to, kas ateina iš piktojo. Nes tikrai piktosios dvasios stengiasi mus išvesti iš to dvasinio gyvenimo pusiausvyros, iš tos taip trokštamos mūsų harmonijos. Ir labai dažnai pakiša įvairias progas nusidėti, ir ypač, kai mes esame santykėje su kitais žmonėmis. Tai šėtono gundimas labai dažnai prasideda nuo mumis esančios vaizduotės, nuo tam tikrų minčių, kurios paveikia mūsų vaizduotę ir sužadina mūsų jausmus. O tada mūsų jausmai vėlgi perauga dar į didesnius įsivaizdavimus, į įvairiausias mintis ir žiūrim, kad jos jau yra tokios labai sudrumstos, netvarkingos arba piktos. Ir jau mūsų mintyse gimsta tolimesni veiksmai arba gilesnė mūsų prasta vidinė būsena. Ir visa tai vyksta tarsi savaime. Ne todėl, kad mes taip darom sąmoningai, tiesiog taip vyksta. Ir ką daryt tada, kaip įveikti šitą velnio pagundą? Iš tiesų, tai čia ir suminėjau, kas labai svarbu pastebėti, kad yra veikiama mūsų vaizduotė, mūsų jausmai ir mūsų mintys. Tiesiogiai jis negali pakeisti mūsų minčių, bet sužadint mumyse vaizduotę, prisiminimus arba jausmus, visa tai velnės pajėgia, tarsi įpūsdamas tą savo dvasę, kokią nors puikybės dvasę, ir mes žinom, kad mūsų sugedus prigimtis jau savyje turi šitą žaizdas ir užtenka jam tik tai šiek tiek pūstelt link mūsų puikybės ir ten jau atsiveria ištisi keliai į mūsų jausmus, į mūsų mintis ir į mūsų nuosprendžius, ką mes iš to norim padaryti. Ir visa tai dažniausiai vyksta tiesiog taip greitai, žaibiškai, taip savaime, kad tik po to mes kažkaip susimastom, kas čia buvo, kodėl aš taip galvojau, arba kodėl aš taip pasakiau, arba kodėl aš taip norėčiau daryti. Velnės tikrai tam tikrų momentų labai intensyviai dirba tą darbą. Ir reikalingos tam tikros priemonės. Vėlgi, visos pagundos, kaip mes dabar kalbam, tas demoniškas varginimas, mums yra žinomas kasdienybei. Ir demonai gali netgi, tam tikri demonai, dirbti tam tikrose erdvėse. Taigi jie gali varginti ne vien žmonės, bet jie gali apimti daiktus arba vietas. Dėl to įvairūs magiški arba užkalbėti daiktai gali tikrai labai pakenkti mūsų namų erdvei. Dėl to žmonės, kurie labai mėgsta keliauti, jie turėtų žinot, ką iš tų egzotiškų kraštų perka ir ką parsiveža. Nes daug žmonių pasakoja apie tai, kad įsigijo tokius daiktus, prarado ramybę arba kad tie daiktai labai blogai veikia namų aplinką. Piktasis jisai yra tas, kuris stengiasi sukurti tam tikrą blogį blogį mūsų aplinkoje, blogį mūsų viduje, blogį santykiuose su kitais žmonėmis ir su savim. Kartai žmonės savo viduje net girdi, tarsi kažkas įkyriai kalbėtų, lieptų kažką rinktis arba daryti. Ir pats Antanas kalba apie tai, kad velnės moka ir šnabždėti, ir mušti, ir triukšmą kelti, ir reumoti, ir gazdinti, ir tiesiog pasirodyti gigantiškose vaizdiniuose. Tai jisai mumyse gali padaryti išpūsdamas tam tikrus įvykius ar situacijas. Ir tikrai piktosios dvasios gali pakenkti ir mūsų psichikai, nes daro tam tikrą spaudimą, mes jaučiamės viduje tarsi suskilę ir nežinom, kodėl taip yra. Tai va ta tokia slogi atmosfera, tas vidinis kilimas ir dažniausiai pagimdo įvairias baimes ir užtemdo protą ir paralyžuoja valią, nes tada mes tampam tokie, kaip tas voras pagauna musę ir ją ten apnuodija ir ji dar kažkiek judina tom kojytėm, bet nepajėgia iš to voratinklių įsikapstyti. Taip atsitinka, jeigu mes bent kiek savo valia įsileidžiam tą piktąjį į savo mintis, į savo jausmus, tai jis paralyžuoja tą mūsų vidinę veiklą ir sukelia didelę baimę. Nes tikrai mes paskui daug kvailysčių pridarom iš kažkokios baimės, kuri yra mūsų viduje, mūsų mintyse ir jausmuose. Tai va tokia vidinė būsena, jinai tiesiog ne tai, kad neprisideda prie dvasinių augimo, bet tiesiog mus dvasiškai žaloja, ko ir siekia velnios. Dėl ko mes turėtume atlikti sąžinę sąskaitą kiekvieną dieną, bent trumpam peržvelgti savo dieną, kokios buvo situacijos, kad mes galėtume atpažinti, bent jau įvardinti, kas buvo blogai šiandien, o kas buvo gerai. Ir kai buvo blogai, tai kas ten vyko. Tada pamatysim, kad tikrai tose blogose situacijose mes buvom visi įpainioti, mūsų vidus buvo įpainiotas. Ir vaizduoti, ir mintys, ir jausmai, ir iš to kilo žodžiai, tam tikri tolesni mūsų planuojami veiksmai, kuriuo aš ramiai būdamas niekada to nedaryčiau. Tai va ta sukelta sumaištis, ji mūsų viduje kelia kančią. Ir tikrai pragaras yra didelė kančios vieta. Čia ne vienas gali piktasis apie mus darbuotis, tai tikrai jaučiamės kaip pragare. Ir tada žmogui savo jėgomis yra sunku atsispirti. Reikia šauktis Dievo pagalbos, dėl to ir Antanas sako visada, kad jisai melsdavosi, gėdodavo psalmes, šaukdavosi Jėzaus vardo. Ir va tas Jėzaus vardo šaukimasis tikrai yra labai stipru, visos mūsų žinomos strėlinės maldos. Jos turi tikrai būti ištartos ir liežuviu, ir širdimi, kartais gal ir sunku tai padaryti. Bet jeigu mes iš anksto žinom, kad taip reikia daryti, tada mums šiek tiek būna lengviau susikaupti ir pradėti melsti savo viduje. Ir kaip taisyklė malda daugiausiai gali iš visko, kas tik tai mums žinoma. Tai va, ta dvasinio gyvenimo programa turėtų mumyse įsirašyti, kad mes pirmiausiai turim žinoti, ką ir kaip daryti būtent blogose situacijose. Dėl to, atliekant sąžinės sąskaitą, reikėtų daugiausiai sustoti ties blogomis situacijomis. Bet ir čia piktasis atima iš mūsų tą galimybę. Dažniausiai mes sėdim prie interneto, prie televizoriaus tiek, kad jau akys limpa, užmiegam ir kaip nors jau save nutempiam į lovą, tuo ir baigėsi diena. Tikrai tas dvasinis tingumas ir abejingumas mums visiems vienu ar kitu laiku yra pažįstamas. Ypač, kai tu norėtum tikrai dvasiškai gyventi aktyvų gyvenimą, ypač gavėnios laikotarpį, taip pamatysim, kad piktasis labai mus kažkaip pataušina, pasidarom tingus ir apskritai, kad dauguma iš mūsų esam tik tai tos gerosios naujienos klausytojai minimaliai, va tiek, kiek mes ten bažnyčioje išgirstam šventojo rašto. Tiek mes jo ir žinom, o kiek iš mūsų tokių, kurie tikrai ima ir skaito laiškus, pavyzdžiui, Pauliaus laiškus, kuriuos jisai rašė krikščionių bendrijoms, kiek iš mūsų apskritai skaito šventąjį raštą. Šventųjų rašto žodžiai yra gyvybės žodžiai, yra Dievo žodžiai. Ir piktasis visada mus apsaugos nuo švento rašto skaitimo arba nuo jo žinojimo, kaip ir nuo maldos. Apsaugos nuo visko, nuo mišių, nuo visų sakramentų stengsis apsaugot, bent jau nukelt. Tėvams sakys, kad vaikai per maži tegul paauga, dar spės priims tą švenčiausią sakramentą arba nu kam ten tas sutvirtinimo sakramentas. Vėliau čia va tik, kad dar pirmą komuniją priėmė ir jau vėl vesti sutvirtinimo sakramentą. Tegul pats užauks, kaip norės, taip darys. Tai va tas dvasinis tingumas yra įvairių laipsnių šaltesniems krikščionims vienaip gundimai pasireikš, o vienuoliams gal kitaip, va tie, kurie tikrai atsideda šventajam raštui, gal tiesiog atims tą sugebėjimą suprašventai raštą įvairiai gali veikti, bet tikrai pastebėsim, kad ypač tais momentais, kaip mes norėtume dvasiškai tobulėti, tarsi atims iš mūsų ir norą, ir galimybės, ir būdus, ir paliks mus tokius, nei mes pasauliui tinkam, nei dvasiniam gyvenimui. Tai vat yra tas tokias sumaištis. Tu ir nenori tų pasauliškų dalykų, bet ir dvasiniai tarsi yra tau tokie šio momentu kažkodėl neprieinami. Dėl tavo vidinės būsenos. Piktasis jis nori sukelt tokią vidinę būseną, dėl kurios tu nežinai, ar tu čia kaltas, kad taip viskas apmirė tavo gyvenime. Bet tikrai yra piktasis, kuris stengiasi, kad mums taip atsitiktų. Dėl to tokiais atvejais mes turėtume pasipriešinti, kaip ir šventieji sako, iki kraujo, taip kaip Jėzus išprakaitavo alyvų kalne, bet vis tiek pildė tėvo valią. Ir šitaip kalbant, tikrai jeigu mes norime dvasiškai tobulėti, tai čia yra darbas. Čia yra veikla, čia nėra vien tik tai gražūs žodžiai, kad reikalingi tam tikri atskaitos taškai, kuriuos reikia savo gyvenime įsivesti, kad ir sąžinės tyrimas, sąžinės tikrinimas, kaip dabar kalbam, tų gerų ir blogų situacijų įvardinimas. Tai čia yra jau tam tikra tokia programa, kurią mes patys sau turėtume įsivesti į kasdienybę. Vėlgi, pastebim, jeigu mus dažnai aplanko tokios neigiamos vidinės būsenos, tai pagalvokim, kodėl taip yra. Ar nereikėtų joms pasipriešinti priešingomis būsenomis? Ir viena iš tokių yra džiaugsmas dvasioje. Pranciškus Asyžietis labai šitą vertino. Ir Antanas kalba apie vidinį džiaugsmą ir vidinę ramybę. Kaip jis sako, niekada neprarask vidinės ramybės ir vidinio džiaugsmo. Pranciškus irgi labai dažnai tą kartodavo. Sako, kadangi Dievo tarnas išlaiko dvasinį džiaugsmą, patirdamas tiek sielvartą, tiek sėkmę, piktasis negali rasti jokio įėjimo į jo sielą, kad jai pakenktų. Tai va, ką reiškia išlaikyti tą dvasinį džiaugsmą, nesvarbu, ar tu patiri sielvartą ar sėkmę. Tai čia moko Pranciškus. Ir toks va džiaugsmo šaltinis yra tyros širdies džiaugsmas. Tyros širdies, tai reiškia tos, kuri tikrai nepritarė ne vienai nuodėmiai. Tos širdies, kuri tikrai yra atidi tam piktojo veikimui ir nepritarė nei vienai pagundai. Tai yra tyra širdis. Tyra širdis gali džiaugtis. Kadangi kalbam apie didį Antaną, tai jis atrado dar vieną džiaugsmą ir tada, kai tau nesiseka. Tai jis sakė, džiaugsmas, kad tu vėl gali pradėti iš naujo. Tau šiandien nepasisekė arba dabar nepasisekė, tu vėl pradėk iš naujo. Ir tai yra džiaugsmas, kad tu dar turi laiko. Va džiaugsmas dvasioje ateina būtent iš Dievo dvasios, ne iš mūsų. Ir jeigu mes viduje nejaučiam ramybės ir džiaugsmo, tikrai reikia susirūpinti ir prašyti, kad va Jėzaus vardas išgazdintų tą piktąjį, kuris yra tas, kuris nori atimti iš mūsų džiaugsmą ir ramybę. Tai yra toks pratimas, kad kovok su liūdesiu, bet kada, kai apims tave liūdesys, imkis kažkokių priemonių, skaityk šventą raštą arba tiesiog pasižiūrėk į ką nors realiai esančio iš Dievo kūrybos. Pasižiūrėk į gėlę, pasižiūrėk galbūt į kokį pumpurą, pasižiūrėk į krintančią snaigę, pasižiūrėk į kito žmogaus veidą ir pamatyk jo spindinčias akis, pasižiūrėk ir pasidžiauk. Pranciškus sako, kad pakanka apsižvalgyti aplink save, net neatsitraukiant nuo to, ką tu darai, ir tu gali nudžiugti dvasioje. Tai vat reikia ieškoto džiugesio net ir tame dalyke, kuris tave liūdina. Nes kiekvienas dalykas yra savyje ir geras, ir blogas. Jis gali turėti daug blogio, bet ten yra ir kažkas gero. Panašiai kaip ir dabar. Koronavirusas, tikrai visi susirūpinę, tikrai visi sėdim namuose ir galima labai išgastingai gyventi. Bet galima ir pasidžiaugti, kiek namuose galim pasidaryti darbų įvairiausių, kuriems neturėjom laiko, kiek mes galim namuose pabūti vieni su kitais. Ir netgi pasipraktikuot va tuose naminiuose santykiuose, gal atpratę taip ilgai bendrauti vieni su kitais. Ir tada pamatysim, kaip mes mokam išklausyti vieni kitus, kaip mes mokam gerą daryti vieni kitiems, kaip mes va čia galim praktikuotis ir praktikuotis būdami kartu. Tai yra kuo pasidžiaugti, kad tikrai ne visada likimas, sakykim, mums gali paruošti tokias sąlygas, kada mes tiek laiko galim praleisti namuose. Ir kiek čia įdomiausių dalykų, kiek čia kūrybingiausių sprendimų, kaip mes galim praleisti tą laiką, kuris irgi nebus begalinis. Vieną kartą tas karantinas baigsis. Tai va, ir toje blogoje situacijoje mes galim pažiūrėti į ją kaip į tą džiaugsmingą dalyką, kurį Dievas leido, dovanojo. Kitas dalykas, kad piktasis visada iš mūsų nori atimt meilę. Nes Dievas yra meilė ir piktasis nekenčia, vat jis nori įvaryti liūdesį, atimt džiaugsmą, bet nori atimt meilę. O meilė tikrai pagrįsta kiekvienu veiksmu, kurį mes padarom dėl artimo ir dėl dievų. Vat tai, ką mes padarom iš meilės, irgi neša džiaugsmą. Tai vat jeigu mes nejaučiam džiaugsmo, tai irgi klausimas, ar mes viską darom iš meilės. Ar apskritai mes darom kažką iš meilės? Ir Kristus net ant kryžiaus medžio numirė už mus iš meilės. Iš meilės galim labai daug ką daryti. Mes galim vengti, kalbėti piktą. Mes galim džiaugtis kitais. Mes galim iš meilės klausyti kito žmogaus, užleisti jam vietą ir taip toliau. Meilės veiksmų yra labai daug, kaip Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori, visi veiksmai gali būti iš meilės. Tai meilės veiksmas iš tiesų yra grįstas nesavanaudiškumu. Pati meilė jau naikina mumyse savimeilę. Ir piktajam tai nepatinka, dėl to jis ir atkalbinėja mus nuo tokių meilę pagrįstų veiksmų. Daryk, bet daryk savanaudiškai. Ir mes žinom, geras darbas, bet su savanaudiška intencija, jis nėra geras. Tai vat pirmas dalykas, ką praktiškai galima daryti, tai patikrinti savo elgsenos modelius, intencijas. Ar ta intencija tikrai yra iš meilės. Ir čia jau turėtume įsiklausyti ne į proto balsą, bet į širdies. Ir tada pamatysim, kad tikrai, kai įsiklausom, kai iš širdies, nuo širdžiai kažką darom, tai tas darbas tikrai būna geras. Ir antra vertus, kai mes nenorim girdėti savo širdies, nenorim girdėti sąžinės, o vien tik tai protu parema, o čia neverta taip daryti, o čia tas žmogus nevertas, kad aš taip ten jų atžvilgių daryčiau, jau tada visi tie veiksmai tampa kitokiais. Meilės veiksmas, kuris prasideda širdyje, tai reiškia mūsų nuoširdumą. Ar tai negali atnešti džiaugsmo? Tikrai. tai atneš ir kitiems džiaugsmo, ir mums patiems. Tokių darbų tikrai savyje netaupykim ir nebijokim daryti iš meilės ir pasidžiaug kiek tik įmanoma dažniau. Na ir žinoma, ta vidinė ramybė. Jeigu mes darysim iš meilės, jeigu mes stengsimės pradžiuginti kitus arba pasidžiaugti, tai toje pačioje laikysenoje bus ir ramybė. Ir kuo mes labiau kažko bijom arba esam savanaudžiai, tuo mes ir prarandam ramybę. Kad ta ramybės stoka dažniausiai piktasis mus gundo panirti į išorinius dalykus. Į išorinį tempą, į tą informaciją, kuri niekada nesibaigia per žiniasklaidą, per internetą ir taip toliau. Tas didelis greitis ir tas toks žmogiškas smalsumas pagaut, kiek įmanoma, daugiau informacijos, paskalų ir taip toliau, tai padaro mus labai išoriniais ir viduje sudrumšia mūsų tą natūralią ramybę. Ta tylos stoka, tokio sveiko pabuvimo su savimi stoka, vienumos stoka, dažniausiai mus įtraukia vien tik tai į šurmulį, į triukšmą, atima galimybę melstis, pabūti su Dievu ir tada sunaikina ir visus kitus sveikus mūsų santykius. Mes esam irzlūs su kitais žmonėmis, mes viską vertinam tik per išoriškumą ir tampam labai nejautrus Dievo įkvėpimams. Ir jeigu mes tokią tendenciją savo gyvenime atpažįstam, tai tikrai turėtume įsitaisyti tam tikrus vidinius filtrus, kurie sušvelnintų tą, galima sakyti, pasaulio smogiamąją bangą mūsų sieloms ir per tą bangą ir piktasis labai daug savo planų įvykdo mūsų sielose. Tai vat kaip surasta vidinė ramybė, ir čia galima atsiminti, kaip Marija pasigedusi 12-mečio Jėzaus, kaip jo ieškojo. Ir sakoma, kad jau buvo su Juozapu nuėję 3 dienų kelią. Ir Marija vis dėlto suranda tame triukšmingame mieste Jėzų šventykloje. Taip ir čia nesvarbu, kiek jau mes laiko būtume nuėję be maldos, tarkim, bet iš karto ieškokim jo šventykloje, savo širdyje. Šis centras tikrai išves mus iš to išorinio triukšmo ir atves į vidinę tylą. Negailėkim nei laiko, nei kažkokio išorinio triukšmo tam, kad mes investuotume į tą ramybės banką. Kad vat kuo daugiau susigražint ramybės, tai mums visose situacijose tokia laikysena pagelbės. Tikrai reikia kviesti Jėzų, kad jis ateitų į širdį. Ir gali būti toks dvasinis pratimas labai dažnai šauktis, prašyti, kad Jėzus ateitų į mūsų širdis. Kaip tik šiandieninė situacija prie to labai prisideda, nes priimant dvasinę komuniją, tu tai ir darai. Tu prašai, kad Jėzus ateitų į širdį. Ir reikia dažnai vis vėl iš naujo paprašyti, kad Jėzaus vardas turi didelę galią. Ir jeigu Jėzaus vardu mes galėtume pasipriešinti visoms iš pikto ateinančioms siūlomoms situacijoms, tai tikrai mūsų viduje neužgestų nei ramybė, nei džiaugsmas, nei viltis, nei tikėjimas, kad mes įgytume meilės daryti gerus darbus net ir toje pragaro baisioje apsuptyje. Tai va, ateina tas laikas, kada reikia neišsigas pragaru. Bet reikia stengtis išsaugoti vidinę ramybę. Ir dėl to prireiks ir tų apsimarinimo dienų, pasninko dienų. Sustabdyti save, sulaikyti save nuo įvairiausių malonumų, kur irgi piktasis priešas labai dažnai jų pasiūlys. Tai va ta tvirta valia reikalauja pastangų nuolat ją sutvirtinti, bet niekada neprarast ryšio su Dievu. Tai va tada, kai mes tiesiog pasninkaujame, pasninkaukime vėlgi Jėzaus vardu. Galima pasninkauti vardan kilogramų numetimo, bet tas pasninkas neduos tokios naudos, kaip tas pasninkas, kurį mes pasninkausime dėl Jėzaus vardo, kad aš būčiau jo sekėjas, kad aš turėčiau tvirtą valią ir kantrybę, tada, kai man prireiks kovoje su įvairiom pagundom. Ir prašyt, kad Jėzau palaimink mano pastangas ir išmok mane laiminti kitus. Jeigu Jėzus gyvena mūsų širdyse, tai tikrai jis išmokys mus laiminti kitus. Ir šitoje vietoje vėl paklausim, kiek kartų mes per dieną palaiminam kitus. Jeigu turit vaikus, ar jūs juos laiminat, kai jie išeina iš namų? Tikrai palaiminimas yra didelė Dievo dovana ir ji išreiškiama ir žodžiais, ir kryžiaus ženklu. Jeigu rašote meilus, kodėl nepalinkėt Dievo palaimos? Kodėl nepalaimint kiekvieno žmogaus, kada tu su juo susitinki savo širdyje? Jėzus laimino vaikus, laimino visus, su kuriais jis buvo. Tikrai jis moko mus laimint net už keiksmus ir niekinimą, kad laimint reikia priešus, tie, kurie mūsų nekenčia, reikia laimint. Nes laiminimas yra ramybės ženklas, tai yra taikos nešimas. Kada mes laiminam ir tariam, aš laiminu tave Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, tai mes linkim paties Dievo. Galim ir intenciją pridėti. Aš laiminu tave, kad būtum išlaisvintas, pavyzdžiui, iš polinkio gerti. Arba kad būtum sustiprintas dabar dvasinėje kovoje. Arba aš laiminu tave, kad tu ištvertum tam tikroje situacijoje. Arba aš laiminu tave tavo ligoje. Ir galim laiminti visus, kurie yra arti ir kurie yra labai toli. Galim laiminti, kuriuos pažįstam ir kurių visiškai nepažįstam. Nes ir Jėzus sako, palaiminti, palaiminti, jis visus laimino. Nebijokim laimint už viską. Net ir sakyt, laiminu tave už tai, kad per tave man buvo dabar sunku. Nes tu mane daug ko išmokėjai. Tu man buvai mokytojas. Ir pajusim tada ką? Panika tam žmogui? Ne. Dvasinį džiaugsmą. Dvasinį džiaugsmą, kad tikrai buvo proga man kažko išmokti. Tai va, nepamirškim, kad tas blogas būsenas reikia atsverti geromis. Ir čia nieko daugiau nereiks tik mūsų pačių pasirinkimo. Nusiminimą liūdėsi džiaugsmu, sumaišti ramybę. Jeigu esam skilę viduje, paskaitykim šventą raštą, pasimelskim. Ir visada išsaugokim maldą santykį su Dievu. Tikrai prie mūsų piktai dvasiai bus labai sunku prieit ir tuo pačiu mes galėsim dovanot džiaugsmo, ramybės ir visokių kitų gerų dalykų kiekvienam, kas bus kartu su mumis. Ačiū uždėmesį, su Dievu.